okulusizi vele kuzosale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaZiyambi Ziyambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi ukuthi uperpetrator evuke esithi yena usezinike amnesty. Ngibona ngazathi lokhuyana isenza ukuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhucazwe. Ubusuzibuza ukuthi kathi right uma esithi kwankona lo dabo sawalungiswayo ebalanda into eziningi-ningi, umbuzo ukuthi kathi abatshona bekulanda lapha bezohlangana nezinduna kuyini? Anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So ngibona ngathi ke nje khona okakutoyo akuvumelani laba kwenzayo. Kodwa uma sikhangele inyanga ka-August sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna, kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakele. Akunamhlangano ngitsho lowo kodwa osobanjiwe zinduna. So kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu.